assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda Jizzaxda 10 oila boshlig'i halok bo'ldi, 23 bola yetim qoldi. Samarqandda pasport olish uchun turna qator navbat paydo bo'ldi. Toshkentda esa aholi olimpiada chempionlarini tantanali qarshi olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qirg'iziston 10 kun muqaddam qo'lga olingan o'zbek militsionerini qo'yib yubordi. Ayni paytda O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralarini berkitgani haqida xabarlar kelmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi vaziyatga bir nazar.
Chumchuq yo'q granitsada. Hech kim yo'q, albatta. Mana hozir chegarada turibman, hech kimni ko'rmayapman, hech kim yo'q.
Hamda Toshkentdan faol Dilorom Ishoqova ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Praga. Avvaliga dunyo va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar bilan tanishing. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda Mustaqillik bayrami kunlari, bayram arafasi Toshkentga kirish qisman cheklanishi mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu haqda bugun ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, mamlakat Mustaqilligi bayram arafasi va bayram kunlari transport vositalarining poytaxtga kirishi qisman cheklanishi mumkin. Vazirlik matbuot xizmati bayram arafasi va bayram kunlari yo'l patrul xizmati, yong'in xavfsizligi hamda jamoat tartibini saqlash xodimlari shaharning aholi zich joylarida kuchaytirilgan tartibda ishlashini bildirdi. Tuman va viloyatlarda hamda mahallalarda ham posbonlar profilaktik tadbirlarni olib borishadi. O'zbekistonda har yili Navro'z va Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Poytaxt Toshkentda uyma-uy tekshiruvlar o'tkazilib, shaharda ro'yxatdan o'tmaganlar viloyatlarga jo'natiladi. Qozog'istonning Olmaota shahrida terrorchilik hujumi uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan radikal diniy guruhning 4 a'zosi qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bugun ma'lum qildi. Qo'mitaga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar qirg'iz va qozoq vatandoshlaridir. Ularning uylaridan diniy adabiyotlar va portlatqich yasashda foydalanadigan materiallar topilgan. Hozirda qo'lga olinganlar so'roq qilinmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov surishtiruv natijalari bo'yicha keyinroq batafsil ma'lumot berishini bildirdi. Armanistonning Gumri shahrida bir oiladan bo'lgan 7 kishini o'ldirgan rossiyalik harbiy Valeriy Permekov umrbod qamoqqa hukm qilindi. Armanistonning Turkiyaga chegaradosh Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasida xizmat qilib oddiy askar Permekov 2015-yilning 13-yanvar kuni baza yaqinida bir oilaning 6 a'zosini otib o'ldirganiga iqror bo'lgan. Bu hujumda og'ir yaralangan 6 oylik chaqaloq 19-yanvar kuni jon bergandi. Gumri shahridagi mahkama 23 avgust kuni Valeriy Permekovni bir umrga qamash haqida hukm chiqardi, lekin Permekov jazo muddatini qaysi mamlakat qamoqda o'tashi haqida mahkama hech qanday ma'lumot bermadi. Shvetsariyaning Lozana shahridagi sport arbitraj sudi Rossiya terma jamoasining Rio-de-Janeyroda kelasi oyda bo'ladigan paralimpiada musobaqalaridan chetlatish qarori yuzasidan Rossiya paralimpiada qo'mitasi arzini qondirmadi. Shunday qilib, Rossiya paralimpiada terma jamoasi Rio-dagi paralimpiada o'yinlarida qatnashmaydigan bo'ldi. Avgust oyi o'rtalarida xalqaro paralimpiada qo'mitasi Rossiya xil doping tizimi korrupsiyalashgan deya bu davlat paralimpiadachilarining Rio-da bo'ladigan musobaqalarga qo'ymaslik haqida qaror chiqargandi. O'z navbatida Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko sport arbitraj sudi qarorni siyolashgan siyosiy deya atadi. Mutko avvalroq o'z mamlakati paralimpiadachilarining aksil doping qoidalariga rioya etgani va ularni aksari doping qo'llashdan yiroq deya xalqaro qo'mitaga arz qilgandi. Xalqaro sport arbitraj arzini ko'rib chiqdi. Demak, Rio'da paralimpiada o'yinlariga 7 sentyabrda start beriladi. 41 yoshli o'zbekistonlik afsonaviy gimnastikachi Oksana Chusovitina 2020-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida qatnashishi mumkinligini aytdi. Chusovitinaning niyati amalga oshadigan bo'lsa, bu uning 8-inchi olimpiadasi bo'ladi. Albatta, shunga tayyorlanaman va boraman. O'zbekiston uchun har qanday medal olish uchun men uchun bu orzuyimdir, dedi Chusovitina R Sport nashri muxbiri bilan suhbatda. Eslatamiz, Oksana Chusovitina Rio'da 7-chi bor olimpiada o'yinlarida qatnashdi. Bungacha u Sovet Ittifoqi, O'zbekiston, Germaniya kabi davlatlarni olimpiada musobaqalarida tamsil etgan. Hozirda Oksana 41 yoshdadir. Ayni paytda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov o'z mamlakati sportchilari Rio-de-Janeyrodagi yozgi olimpiadadan medalsiz qaytgani uchun mamlakat sport vazirini jamoatchilik oldida tanqid qildi va unga jiddiy hayfsan berdi. Shuncha sharoitlar, shuncha sport inshootlari bo'la turib, sen davlatimiz bergan ishonchni oqlamading deya tanbeh berdi Berdimuhammadov Turkmaniston sport qo'mitasi boshlig'i Qaqabay Seidovga. Rio-dagi yozgi olimpiadada Turkmanistonlik 9 nafar sportchi qatnashdi va ularning hammasi kvalifikatsiya bosqichidan o'ta olmadi. Bundan tashqari, Turkmaniston hali shu paytgacha biron olimpiadada medal olgan emas. Qurbonqulov Berdimuhammadov Turkmanistonda dunyo andozalari darajasidagi sport inshootlari qurilishi uchun milliardlab dollarlar sarflagan. Kelasi yilda, ya'ni 2017 yilda Turkmaniston Osiyo o'yinlariga mezbonlik qilishi kutilyapti. Janob Berdimuhammadov Turkmaniston sportdagi mavqeini yaxshilamasa, sport qo'mitasi boshlig'ini ishdan bo'shatish haqida ogohlantirdi. Eslatamiz, 2012 yilda Londonda bo'lib o'tgan olimpiadada ham turkmanistonlik sportchilar medalsiz qaytgan va buning ortidan Turkmaniston sport qo'mitasi boshlig'i ishdan olingan edi.
Yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi Jizzax viloyati G'allaorol tumanida o'tgan shanba kuni zaharlanib o'lganlar oilalarining har biriga 5 million so'mlik moddiy yordam ko'rsatdi. Bu haqda Ozodlikka kompaniya vakillari ma'lum qildi. O'ztransgaz tarkibidagi korxona G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishchi xizmatchilaridan 10 nafari 20 avgust kuni ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasida suv motorlarini ta'mirlayotib zaharli gazdan o'lgan, yana 3 nafari viloyat kasalxonasi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi.
Kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan 3 kishining hayoti saqlab qolindi. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimi hamda Jizzaxdagi markaz gaz ta'minot unitar korxonasi rasmiysidan fojiadan 3 kun o'tgach, 23 avgustda olingan bu ma'lumotni Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachi tasdiqladi.
Ular oddiy palataga o'tkazildi, hayotlari xavf ostida emas,
dedi doktor. Halok bo'lgan 10 kishi va jonlantirishga yotqizilgan 3 kishining ism familiyasini aniqlashning hozircha imkoni bo'lmadi. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi boshlig'i va uning o'rinbosari kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'lganlarning yoshi 33 dan 53 gacha bo'lgani Ozodlikka ma'lum. Markaz gaz ta'minot unitar korxonasining ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan rasmiysiga ko'ra, fojiada a'zosi halok bo'lgan 10 xonadonning har biriga O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan
bir qop guruch, bir qop piyoz, bir qop sabzi, 10 litr yog', bir qo'y hamda 5 million so'm moddiy yordam sifatida berilgan.
Ozodlikning O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasidagi manbasining bildirishicha, G'allaorolda halok bo'lganlar oilasiga yordam uyushtirish to'g'risida dastlabki protokoldan tashqari yangi protokol tayyorlanmoqda. Unda halok bo'lganlarning uylarini ta'mirlash, har bir oilaga moliyaviy yordam ajratish, halok bo'lgan 10 kishining oilasida qolgan 23 nafar voyaga yetmagan bolani kompaniya qaramog'iga olish kabi masalalar nazarda tutilmoqda. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi kasaba uyushmasi vakili tayyorlanayotgan hujjatdan xabari yo'qligini bildirdi. Kasaba uyushmasi halok bo'lganlar oilalari va jabrlangan ishchilarga qanday yordam ko'rsatadi degan savolga O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi kasaba uyushmasi vakili:
"Oldin kompaniya to'lab berishi shart bo'lgan narsani to'lab bo'lsin, kasaba uyushmasi alohida o'z yordamini ko'rsatadi"
deb javob berdi. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi 10 ishchi xizmatchisining halok bo'lishiga olib kelgan voqea 20 avgust ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasida yuz berdi. Boshqarma xodimlarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarini sozlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan zaharli gazdan dimiqib halok bo'lgani, G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagani to'g'risida Ozodlik yakshanba kuni xabar qilgan edi. Bu voqeadan bir necha kun oldin Jizzax shahrining Olmazor mahallasida kanalizatsiya uchun xandak qazish paytida ikki ishchi ko'chki tagida qolib o'lgani, mehnat xavfsizligini ta'minlamagan holda ishchilarni ishlatgani gumon qilinayotgan davlatga qarashli Faiz kommunal qurilish shirkati rahbariyati javobgarlikka tortilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. 2015 yil 13 dekabrda Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib, ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgan edi.
Ayni paytda Toshkentda o'zbekistonlik olimpiadachilarni bayramona ruhda kutib olish talaba yoshlarga yuklandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan kecha Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalari rektorlariga berilgan buyruqqa ko'ra bugun, ya'ni 23 avgust kuni Rio olimpiadasidan qaytib kelayotgan o'zbek sportchilarini poytaxtdagi talabalar yorqin liboslarda kutib olishlari lozim. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Botir Usmonov 22 avgust kuni Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga buyruq yubordi. Nusxasi Ozodlikka yetib kelgan mazkur buyruq matni quyidagicha o'qiladi.
Braziliya davlatining Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan 31-chi yozgi olimpiada va 15-chi paralimpiada o'yinlarida ishtirok etib, ulkan yutuqlarga erishgan sportchi vatandoshlarimizning o'z yurtlariga qaytishlarini keng tantana qilish va ular erishgan yuqori natijalardan xalqimizning naqadar shod ekanligi ramzi sifatida sport jamoalarimiz a'zolarini kutib olish tadbirlarini bayramona ruhda tashkil etish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan siz rahbarlik qilayotgan ta'lim muassasasidan ilovadagi jadvalga muvofiq talaba yoshlarining ishtirok etishini ta'minlashingiz so'raladi. Kutib oluvchilar Toshkent shahrining Nukus va Oybek ko'chalarining ikki tarafida yorqin liboslarda bir qator bo'lib joylashadilar.
Ozodlik bog'langan Toshkentdagi bir qator universitet mas'ullari vazir o'rinbosarining bu buyrug'i ijrosi ustida ish borayotgani, talaba yoshlarni olimpiadachilarni kutib olishga chiqarish ustida ma'naviyat masalalari bo'yicha prorektorlar shug'ullanayotganini bildirdilar. Kecha bizga vazirlikdan telefon ham qilishdi. Prorektorimiz hammamizni chaqirdilar. Bugun kechqurun chiqamiz. Hali o'qish boshlanmagani uchun talabalar yo'q hisobi. Lekin Toshkentda yashaydiganlarga telefon qilib hammasini chiqaramiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan Toshkent universitetlaridan biri xodimi. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari aynan qancha talabaning yorqin liboslarda ko'chaga chiqishiga oydinlik kiritishga qiynaldilar. Yorqin liboslar deganda vazirlik aytilishicha, O'zbekiston bayrog'idagi oq, qizil, yashil va ko'k ranglarni nazarda tutgan. Toshkent xalqaro aeroporti navbatchilik xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rio olimpiadasida qatnashgan o'zbek sportchilari jamoasi o'tirgan charter uchuvchining Toshkentga 20:20 da qo'nishi belgilangan. Ayni paytda aeroport xodimi uchqichning aniq qo'nish vaqti haqida ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Aeroport vakili ta'kidicha xavfsizlik choralari bois olimpiadachilarni kutib olishga chiqqanlar aeroport binosi yaqiniga yo'latilmaydilar. O'zbek sportchilarining Rio olimpiadasidagi g'alabalari mamlakatda bayram qilinayotganiga qaramay, olimpiadachilarni kutib olishning majburan tashkillashtirilishi ayrim yoshlarda e'tiroz uyg'otmay qolmadi.
Kim aytadi la'nati SSR tugadi, biz ortga qaytishni xohlamaymiz deb. Hali o'zi SSRdan qutulmagan bo'lsak, unga qaytish kimga kerak? Men sportchilarimizni kutib olish kerak emas demayapman. Agar ommaviy axborot vositalari qachon qayerga chiqishni risoladagiday e'lon qilsa, ko'pchilik o'z xohishi bilan chiqishiga shubham yo'q. Lekin bu ishni yana ahmoqona buyruq va navbatdagi xo'ja ko'rsinga qilishyapti.
Deb yozdi Facebook'ga tashlangan vazirlik buyrug'iga munosabat bildirgan tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ayni kunlarda mahalliy matbuot o'zbek sportchilarining Rio'dagi muvaffaqiyatini milliy iftixor ramzi sifatida taqdim etmoqda. O'zbek qo'shiqchilari, vatandosh sportchilari xususan medal sohiblariga atagan qo'shiqlar kuylamoqdalar. Bojalar guruhining olimpiadachi chempionlar nomlari birma-bir kuylangan yangi qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda tarqab bormoqda.
Yurtimiz qahramonlari, biz siz bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston! Hasanboy Do'smatov Fazliddin G'oysasan.
Demak, O'zbekiston terma jamoasi Braziliya olimpiadasida mustaqillikdan beri eng ko'p sovrin oldi va jami 13 ta medalni qo'lga kiritdi. O'zbek jamoasi umumiy hisobda Rio'da medal olgan 87 ta davlat orasida 21-chi o'rinni egalladi. 5 avgustdan 21 avgustgacha davom etgan Rio-de-Janeyrodagi 31-chi yozgi olimpiada o'yinlarida o'zbek jamoasiga eng ko'p medal keltirgan bokschilar bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz Pragadan Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqand shahri va tumanlari ichki ishlar bo'limlari idoralari oldida pasport olish uchun ulkan navbatlar paydo bo'ldi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2018-yilning 1-iyulgacha davom etishi belgilangan. Bugungi kunda eski, ya'ni nobiometrik pasportlar bilan O'zbekistonni tark etish taqiqlangan. Qonunga ko'ra O'zbekiston vatandoshi 9 ish kuni mobaynida pasportni qo'lga olishi kerak. Biroq ozodlikka yetib kelayotgan shikoyatchilarga ko'ra, demak, pasport olish jarayoni bir necha oyga cho'zilayotgan ekan. Mavzu tafsiloti bilan tanishing.
Ozodlikka Samarqand shahri va Pastdarg'om tumanidan yo'llangan suratlarda odamlarning pasport uchun uzun navbatlarda turgani aks etgan. Ayni paytda pasport olish bilan bog'liq muammo viloyatning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Ismi sir qolishini istagan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimining aytishicha, pasport olish muddati cho'zilishiga odam savdosi bilan bog'liq protseduralar hamda pasportlarning limitlangani sabab bo'lmoqda.
Odam savdosiga qarshi kurash doirasida protsedura uzaydi. Ba'zi vatandoshlarni Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi taftishidan o'tkazyapmiz. Bu idoradan javob kelgunga qadar ko'p vaqt o'tayapti. Ikkinchi sabab esa Toshkentdan ajratilayotgan pasport miqdori har bir tumanga cheklab qo'yilgan,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, Samarqand viloyat tumanlari uchun kuniga 60-80 ga yaqin pasport rasmiylashtirilishga izin berilgan. Bu holat pasportni poligrafik mahsulot sifatida chop qilish bilan bog'liq muammolarga aloqadorligini xorijga chiqish, kirish va fuqarolarni rasmiylashtirish boshqarmasidagi ozodlik manbasi ham tasdiqladi. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personallashtirish markazi tomonidan berilayotgan pasport soni cheklab qo'yilgan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasidagi mulozimning aytishicha, navbatlarni qisqartirish maqsadida pasport stollarida ish soatlari uzaytirilgan. Pasport stollarining yangi ish soati 8 dan 22 gacha qilib belgilangan. Ozodlik Samarqand shahrida pasport uchun navbatda turgan Alisher ismli 22 yashar yigit bilan gaplashdi. Suhbatdosh pasport olish bilan bog'liq manzarani tasvirladi.
Bino ichiga kirish uchun ertalab navbatga turdim. Peshinlardan keyin ichkariga kirdim. U yerda qizlar pasport almashtirish uchun belgilangan arizani 3000 so'mga to'ldirib berdi va raqam olish uchun jo'natdi. Raqamni olib, davlat bojini to'lash uchun kassaga bordim. Davlat bojini to'ladim va kassir ayolga kvitansiyani to'ldirib berish uchun qo'shimcha 500 so'm ham berdim. Undan keyin barmoq izi olishga navbat kutdim. Rasmga tushib barmoq izi topshirib bo'lganimdan keyin meni bir oydan keyin kelasiz deb qo'limga qog'oz berib jo'natishdi,
deydi suhbatdosh. Alisher pasport olgandan keyin chiqish vizasini olishga ham ariza topshirish kerakligini aytadi. Bu jarayon esa yana ham uzoq vaqtga cho'zilishi mumkin.
Moskvada yashab ishlayotgan o'zbek muhojirlari esa ularni tahqirlagan va hujjatlarni, ya'ni pasportlarini olib qo'ygan, ayblovni soxtalashtirgan politsiya xodimlari ustidan Rossiya tergov qo'mitasi va xavfsizlik xizmatiga arz qildi. Migrantlar politsiya shu tariqa Moskvada muhojirlarni kamaytirish planini bajarayotganini gapirmoqda. Politsiya bedodligiga qarshi kurash boshlagan o'zbek muhojirlari haqidagi lavha bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning 11-avgustida Moskva shimolidagi Severniy qo'rg'onida bir guruh o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari oshga yig'ilishadi. O'zbek oshiga muhojir yigitlar mahalliy vatandoshlarini ham taklif etdi. Kechki soat 9:30larda 15 nafar odam yig'ilgan xonani politsiya va maxsus xizmat xodimlari bosdi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan moskvalik taniqli muhojirlar himoyachisi advokat Filipp Shishov politsiyachilar soni ham 10 bo'lgani, ular hatto Iskovich it bilan kelganliklarini gapirdi.
Ну, проверка документов, значит. Все эти, значит, ребята дали документы, ну, у них были в порядке. Там регистрация, разрешение на работу, все было, паспорта.
Hujjat tekshirishlarini aytgan. Bolalar hujjatlarini yig'ib berishdi. Hujjatlar hammada joyida bo'lgan. Qaydga turish, ishga ruxsatnoma, pasport. Xodimlarning bir qismi grajdan formasida bo'lib, ulardan biri 2 metr bo'yli politsiyachi hujjatlarni olib qo'yib, ularni bo'limga olib ketadi. Adilda ularni ochiqchasiga qo'rqitishga tushgan. Hujjatlaring yo'q, noqonuniy yuribsanlar, deya. Demak, buning hammasi Moskvaning Severniy politsiya bo'limida sodir bo'lgan, dedi Filipp Shishov. Politsiyaga keltirilgan o'zbek qirg'izlardan barmoq izlari olindi. Kvartirada yig'ilish sabablari borasida har biri so'roqqa tutildi. O'zbekistonlik Bahodir Nurmatov politsiya xodimlari ochiqchasiga do'q popsa qilishni boshlagan, to'ldirilmagan toza qog'ozlarga qo'l qo'yishni talab qilganini gapiradi.
Dokumentni olib, bir pasta yo'q qilib yuborishdi. Qo'l qo'yasam dedi, pustoy bo'lmaydiga. Qo'l qo'ymayman dedi. Chiqib tur dedi, tashqariga dedi, koridorga chiqsam, qaytib kirsam protokol to'la turibdi. Qo'l qo'ydi, yo'ldim, oldim o'qiyman dedi. Men o'qi dedi, o'qisam dokument o'terin deb qo'ydi. Pasport ichida registratsiya, immigratsion karta hammasi bitta edi. Immigratsion karta va registratsiya yo'q bo'ldi. Qani dedim, men registratsiya va immigratsion karta desam, sen bizga buni yo'q edi. Desam yo'q dedi, qo'l qo'ydi. Bosh tortdim, qo'l qo'ymayman. Qisqasidan keyin qo'rqitishni boshladi. Baqirib, "Sanin kerabsiz" dedi, o'tkazib qo'yaman dedi. Nima desa, bir pasta bor narsani yo'q qilib tashladi, o'zi protokol turibdi. O'zi qo'rqitishni boshladi. Buni qilgan yo'qotgan bizga napadena qildi, yo'q bo'lmasa bir narsa qildi deb turib, ikkinchi tuhmatni boshlamasin dedi. Bir qaroqchi bezorilik bunaqa ish qilsa, nima qilmaysiz? Organ xodimlari bor narsangizni o'zi bular huquqi
Politsiyachilar urushdan ham qaytmasligini payqaganini aytgan Bahodir. U politsiyachilar tutqazgan 15 tacha protokolga imzo chekkani, unda tarjimon kerak emasligi qayd etilganini bildirdi. Qo'l qo'yganlar Severniy politsiya bo'limi katagida soat kunduzgi 1:00 ushlab turilgani aytildi. Bahodir Nurmatov va Ozodlik suhbatlashgan boshqa jabrdiyda muhojirlar politsiya shu tariqa migrantlarni kamaytirish planini bajarayotgandek tuyulganini ma'lum qildi. Advokat Filipp Shishov yigitlardan biri himoya so'rab unga murojaat qilganini aytadi.
И судья Лукаш Бутырского суда, он, значит, пошел навстречу и выдворение отменил штрафа.
Бутырка суды судьясы Лукашин бізнің талабымызны тыңдап, жігітлерден бірінің депортация қылынышын бекор қылды. Жаримасын қалдырды қалас. Қалғандар есе судланды. Бадарға қылыш торысында суд қарары шығарылды. Құрат ісімлі яна бірі өзбекстанлық жігітке нисбатан судья мутлақа ішін тоқтатты ва жаримаи выдворениені бекор қылды. Bilishimcha politsiya bularga bo'sh qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, ishni soxtalashtirib, ommaviy ravishda deportatsiya qilishni rejalashtirib turgan. Achinarlisi bu yigitlar o'z haqlarini talab qilish o'rniga qo'l qo'yib beraverishgan. Menimcha ular yigitlarning hujjatlarini allaqachon yo'q qilib yuborgan, dedi himoyachi Shishov. Advokat politsiya xodimlari o'z mansablaridan suiiste'mol qilgani, huquq doirasidan chiqib ketgani, hujjatlarni soxtalashtirgani va xorijliklarga nisbatan zo'ravonlik qilgani moddalari asosida javobgarlikka tortilishi mumkinligini ma'lum qildi. Suhbatdosh himoyachilar o'zbek muhojirlari bilan birgalikda Rossiya Tergov qo'mitasi va Ichki ishlarning shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga arz qilganini ham qo'shimcha qildi. Undan tashqari o'zbekistonliklar Putirka sudi qarori ustidan ham yuqori idoraga shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada yashab ishlayotgan samarqandlik yigitning iddao qilishicha, uning pasportini topib olgan Rossiya vatandoshi pasport egasidan, ya'ni undan $100 talab qilmoqda. Maktub yo'llagan 20 yoshli o'zbekistonlik Alisher pasportini ushlab turgan kishidan pasportini ola olmay, bosh qotganini Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Samarqandlik Alisher bir necha oydan buyon Moskva viloyatida hammol bo'lib ishlaydi. Shu yilning avgustida u pasportini yo'qotib qo'yganini Ozodlikka gapirib berdi.
Ha, 12 avgust kuni kechki soat 8:00 chiqdimda Lugovoyega stansiyaga shunday bordimda, sigaret olay dedim. Magazinga kirdim, pasport bo'lmasa bermaydi dedim-da. Pasportimni qarayapman. Yo'q, turdim, hamma joyda izladim, topilmadim. Bir kun o'tdi, obetlarda bola telefon qilib aytdi menga. Anovda bor edi-da, pasportimni ichida. Pasportni ko'rsatdi, mana hamma narsang turibdi dedi, $100 bersang beraman dedi. Hozir meni pulim yo'q dedim. Berasan, keyin olib ketasan deb pasport topib oldi. Dokumentimni yo'qotib qo'ydi, men dokument qilaman deb uspet qilmay qoldim-da.
Alisherning so'zlariga ko'ra, u hozirda migratsiya qaytidan o'tishga ham ulgurmagan va noqonuniy yashamoqda. Ozodlik Alisherdan pasportini olib qo'yib, pul talab qilayotgan rossiyalik bilan telefon orqali ulanishga muvaffaq bo'ldi. 25-30 yoshlarda bo'lgan bu shaxs migrantdan 6000 rubl yoki $100 miqdorda pul talab qilayotganini inkor etmadi.
Я вам же назвал всё. Расценки не будут меняться. 6000 я назвал. Паспорт сегодня к вечеру отдам участковому. Им плевать мне на это всё. Что вы за люди? Всё, решайте без меня. Я сказал, я назвал свою цену 100 баксов.
Мен сизларга айттым-ку, нарх ўзгармайди. 6000 рубль келтирасан, кейин паспортни оласан. Қандай инсонсизлар? Паспортни текинга олмоқчимисизлар? Nima, ruslarni shunday ahmoq deb o'ylaysizlarmi? Men ham pul ishlashni xohlayman. Agar pul bermasangiz, men pasportni politsiyaga topshiraman. Uyga jo'nab ketaverasiz, dedi o'zini tanishtirmagan mahalliy. Ozodlik radiosi ushbu vaziyatda Alisher qanday yo'l tutishi mumkinligini bilish maqsadida Moskvadagi migrantlar huquqini himoya qiluvchi Tong jahoni tashkiloti rahbari Valentina Chupikka murojaat qildi.
Каждый человек, который нашел чужой паспорт, должен немедленно отнести его в милицию. А милиция должна немедленно.
Паспорт топкан har bir shaxs pasportni politsiyaga topshirish kerak. O'z navbatda politsiya topilgan pasportni O'zbekiston elchixonasiga topshirishi lozim. Alisherning pul berib pasport olishi noto'g'ri. Pasportni topgan shaxsning pul talab qilayotgani bu jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Shaxs hujjatini noqonuniy ushlab turish bo'yicha Rossiya qonunchiligida javobgarlik ko'rsatilgan. Alisher ishlash ruxsatnomasi patent olgan bo'lmasa, noqonuniy, nolegal hisoblanadi. Uni pasporti bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar politsiya to'xtatib deportatsiya qiladi. Pul xarajat qilib o'z pasportini olgandan ko'ra politsiyaga borib pasportini yo'qotganini aytib ariza yozgani ma'qulroqdir. Politsiya pasporti yo'qolgani borasida hujjat yozib beradi va ushbu hujjat bilan u O'zbekiston elchixonasiga kelib, spravka o возвращении на родину, ya'ni vatanga qaytish hujjatini olishi kerak bo'ladi, dedi Valentina Chupik. Rossiya qonunchiligiga binoan o'zga shaxsning pasportini ushlab turish, o'rniga pul talab qilish katta jarima, 3 oygacha qamoq yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, rossiyalik tovlamachilik moddasi asosida jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Qirg'iziston janubidagi Olabuqa tumani tergov izolyatorida 13 avgustdan beri hibsda saqlanib turgan O'zbekistonning Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi oradan 10 kun o'tgandan so'ng vataniga deportatsiya qilindi. O'zbek militsioneri O'zbekiston ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ongartepa hududiga 7 kishilik militsiya desanti tashlagani ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida hibsdan chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston mustaqillik bayrami munosabati bilan Qirg'iziston bilan chegaralardan o'tishda vaqtinchalik cheklov joriy qilingan. Mavzu tafsiloti Elmurod lavhasida.
Kosonsoy suv ombori hududida 13 avgust kuni qirg'izistonlik hamkasblari tomonidan qo'lga olingan o'zbek militsioneri 22 avgust kuni kechga yaqin hibsdan bo'shatilgani va O'zbekistonga deportatsiya qilinganini Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqit Seyitov tasdiqladi. Rasmiyning bildirishicha 22 avgust kuni o'zbek militsioneri ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni bo'lib o'tgan va u jarima to'lashga tortilgan.
Bizga ushbu ma'lumotlar bo'yicha bo'sh sudning chechimi bilan 20 ming so'm aypul to'lanib, qimmatkilar qaradan deportatsiya qilib o'zlarini o'tkazib bergan ekan.
Bizda mavjud so'nggi ma'lumotga qaraganda, kecha sudning qarori bilan unga 20 ming so'm, taxminan 295 dollar bo'ladi, jarima solingan. Jarima to'langach u deportatsiya qilingan va o'zbekistonlik hamkasblari qo'liga topshirilgan, dedi Baqit Seyitov. O'zbekiston matbuotida tarqatilgan xabarlarga qaraganda, o'zbek militsioneri Kosonsoy suv omborini qo'riqlayotgan paytda bostirib kelgan qirg'iz militsionerlari tomonidan zo'rlik bilan olib ketilgan. Qirg'iz tomoni esa militsioner Kosonsoy suv omborini qo'riqlash uchun o'zbek militsionerlariga ajratilgan hududni tark etib, qurol bilan Qirg'izistonga o'tganida qo'lga olinganini aytib kelmoqda.
Chegarani mizon sotib, buning mizon qurol-jarog' olib yurgandi uchun O'zbekistonning Namangan oblasti ichki ishlar boshqarmachiligining kuzat bo'limi xizmatkari qamalgan bo'lsa, o'shani
Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi chegaradan noqonuniy o'tib, o'zi bilan birga qurol olib yurganlikda ayblanib hibsga olingan, dedi Baqit Seyitov. Qirg'izistonda Unkurtoq, O'zbekistonda esa Ungartepa deb atalgan bahsli hududga 22 avgust kuni O'zbekiston 2 vertolyotda 7 kishidan iborat militsionerlar guruhini kiritgan edi. Qirg'iziston tomoni o'zbek militsionerlarining baxshli hududga tushirilishi yuzasidan izoh so'ragan va ularning zudlik bilan O'zbekiston hududiga qaytarilishini talab qilgan. O'z navbatida O'zbekiston Qirg'iziston hududida avval ushlangan o'zbek militsionerini qaytarib berishni talab qilgan. Mana shu talab ortidan o'zbekistonlik militsioner bo'shatilib, vataniga qaytarilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda, baxshli hududda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari muzokaralar olib borgan. Qirg'iziston tomoni o'zbek militsionerini bo'shatganidan so'ng O'zbekiston chegara xizmati vakili qirg'izistonlik hamkasblariga Kosonsoy suv ombori atrofidagi militsiya postlarini olib tashlash talabini yetkazgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar bu talablarni vakolatli idoralarga yetkazishga kelishib olgan. Shundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari telefon orqali so'zlashgan. Biroq so'zlashuv natijalari qanday yakunlangani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ungurtepaga kiritgan militsiya xodimlari ham baxshli hududda qolayotir. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida odamlarni o'tkazish bo'yicha 22 avgustdan boshlab vaqtincha cheklov joriy qilindi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan xabarnomada cheklov O'zbekistonda mustaqillik bayrami o'tkazilishi munosabati bilan kiritilgani urg'ulanadi. Cheklov bekor qilingunicha qirg'izistonliklarning O'zbekistonga, o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga chiqishi to'xtatiladi. Biroq vataniga qaytayotgan har ikki mamlakat vatandoshlari chegaradan bemalol o'tishlari mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, 3-chi davlat vatandoshlari, diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari belgilangan tartibda chegaradan o'taverishlari mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon ekstravlariga olib boruvchi yo'lda joylashgan chegara o'tish nuqtalarida ham yo'lovchilar qatnoviga o'zbek chegarachilari tomonidan cheklov joriy qilingani to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik So'x eksklavi rasmiylaridan oldi. Ularga ko'ra, 22 avgustdan kuchga kirgan bunday cheklov Mustaqillik bayramidan keyin bekor qilinadi. Shu bilan birga O'zbekiston o'zining boshqa qo'shnilari bilan ham chegara o'tish hududlarda cheklov o'rnatgani aytilmoqda. Tojik rasmiylari ko'ra, 1 avgustdan boshlab Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasi tojik vatandorlariga viza berishni vaqtinchalik to'xtatgan. Men biroz muqaddam O'zbekiston bilan chegaradosh Tojikiston shimolidagi Mashshoh tumani yashovchilaridan biriga bog'landim va chegaradagi vaziyat haqida so'radim.
Tojikiston O'zbekiston chegarasi turibdi, borib so'radim. Granitsa qachon yopiladi, qachon ochiladi desam, 1 sentyabr kuni yopiladi, 4 sentyabrgacha yopiq turadi, 4 sentyabrdan keyin ochiladi dedi. Salda turadi, salda tashlagan dedi.
Odamlar borib kelishyaptimi yoki yo'q, bemalolmi?
Yo'q, bemalol emas. Konkretni qil. Yo, viza qilasan, yoki viza qilmay chiqishda bormoqchi bo'lsang, telegramma berasan, u telegrammani odam seni qarindoshin bo'lish kerak, obligatorli. Keyin o'lik o'lgan bo'lsa, qarindoshin bo'lsa, familiyasi safsada qilsa, keyin seni qo'yadi, O'zbekistonga kirasan, bo'lmasa qo'ymaydi. Qarindoshin bo'lish kerak, odam o'lgan bo'lsa, keyin kira olasan. Bo'lmasa kira olmaysan telegramma bilan, lekin viza bilan kirasan. Avval 5 kun yurardim, hozir 3 kun yurasan.
Hozir siz chegara turibsiz, chegara mintaqasida yashaysiz, o'zingiz ham borib kelish osonmi odamlarga? Ya'ni borib kelayotganlar ko'pmi, hozir ko'ryapsiz
odamlarni? Ko'rmaydi. 1-2 yil oldin pasport ko'rsatib o'tib, misol uchun kechqurun qaytib kelardi-ku. Hozir umuman bunaqa narsa yo'q, mumkin emas. Tamoman. Pasport ko'rsatib o'tolmaysan, O'zbekistonga umuman yo'q. Bu narsani ko'tarib tashlagan. Chumchuq yo'q granitsada. Kim yo'q, albatta. Mana hozir chegarada turibman. Hech kimni ko'rmayapman, hech kim yo'q. Qanaqa odam o'tolmaydi. Granitsaga 60 km alal o'tardi-da. Pograничный rayon o'tardi, pasport ko'rsatib qaytib kelardi. Hozir umuman mumkin emas.
Odamlarni hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatgan mana shu chegaralar yopilgani?
Chegaralarni yopib tashlagandan keyin 100% og'irlashgan. Buyoqdagi odamlar borib O'zbekistonda bemalol hamma qarindoshini ko'rardi, davlatchaga borardi. Biror narsa kelsa, kerak bo'lsa, etdan olib kelib, betdan biror narsa kerak bo'lsa, o'zbeklar ko'p O'zbekistonda yo'q narsa, Tojikistonda olardi. olib ketardi Tojikistondan. Kimni ko'rardi, o'lik bo'lsa bemalol kelardi, to'y bo'lsa kelardi. Hozir nima o'zbek Tojikistonga kela oladi, na tojik O'zbekistonga bora oladi.
Qarindosh urug'lari bo'lganlarga qanday bo'lyapti endi mana shu masala? Qanchalik qiyinchilik tug'diryapti?
Qarindosh urug'i borlarga misol uchun tojik O'zbekistonda uylangan bo'lsa majbur bir baloqi dokument qilsa yasholyapti. O'zbekistonda odamlari misol uchun uylangan tojik o'zbek tilgani o'zbek Tojikistonda O'zbekistonga erkaklarga ajralyapti er xotinlar. Tojikistondan kelin bo'lib chiqqan ayrilyapti. Uchta, ikkita, bitta bolasi bor, beshta bolasi bor, ayrilyaptida tamom boshqa iloji yo'q.
Avvalgida misol uchun o'sha qarindosh urug'chilik kelin olish, kelin berish an'anasi yo'qolgan bo'lsa kerak.
Yo'qoldi, tamom. Tojiklar O'zbekistondan kelin qilmaydi, o'zbeklar Tojikistondan kelin qilmaydi. Bu narsa yo'q bo'ldi hozir. Chunki o'sha yerda borlar ayrilyapti hammasi. Yerdan ayrilib bu yoqqa kelyapti, detallar ayrilib bu yoqqa ketyapti. Uyi buzilyapti, oila buzilyapti. Qaqaydi bu? Umuman o'tib bo'lmaydi qayer.
Savdo sotiq qanchalik ta'sir ko'rsatgan bu?
Savdo sotiqqa 100% ta'sir qilgan. Misol uchun, avval Tojikistonda produkt arzon edi. Granitsalar yopilgani hisobida qimmat bo'ldi.
Odamlarning munosabati qanday? Umid qilishadimi yoki allaqachon ko'rib qolishganmi?
Umidini uzgan. Tamom bu O'zbekiston bilan Tojikiston boshqa yaxshi bo'ladi, granitsa ochilmaydi deydi hamma.
Tojikiston va O'zbekiston chegarasi yashovchilar chegarasi yashayotgan demak tojikistonliklardan biri bilan suhbat edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dushanbe shahrida 22 avgust kuni Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Mahmadali Hayitning xotini va 17 yashar o'g'li o'zini xavfsizlik idorasi xodimlari deb tanitgan kishilar tomonidan olib ketilgan. Hayitning yaqinlari shundan beri ayoldan ham uning o'g'lidan ham darak yo'qligini aytmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan Xondamir.
Tojikistonlik muxolifatchi Mahmadali Hayitning xotini Sarvinso Jo'rayeva va 17 yashar o'g'li Feruz dushanba kuni fuqaroviy kiyimdagi shaxslar tomonidan olib ketilgandan beri bedarak. Hayitning qarindoshlaridan biri 23 avgust kuni Ozodlikning tojik xizmatiga ular dushanba kuni Jo'rayeva va o'g'lini qidirib Respublika Milliy Xavfsizlik Davlat Qo'mitasiga borganlarini aytdi. U yerda bizga ular o'zlari uyga kelib hammasini tushuntirib berishadi deyishgandi. Ammo haligacha hech kim kelgani yo'q. Biz Milliy Xavfsizlik Qo'mitasiga qayta borishga majbur bo'ldik, lekin bu safar bizga ularning qayerda ekani haqida hech qanaqa ma'lumot yo'qligini aytishdi, dedi Mahmadali Hayitning qarindoshlaridan biri. Uning aytishicha, Sarvinso Jo'rayeva va o'g'li Feruzni olib ketgan odamlar hatto ismlarini ham aytmaganlar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rais o'rinbosari Mahmadali Hayit iyun oyida Tojikiston Oliy sudida o'tgan yopiq mahkamada partiyaning 13 mulozimi qatorida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. Bu odamlar o'tgan yil sentyabrda sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda uyushtirgan isyonga aloqadorlikda ayblanganlar. O'tgan hafta xorijda faoliyat yurituvchi tojik muxolifatchilari sayti Mahmadali Hayit tergov hibsxonasida qiynoqqa duchor qilinayotgani, pirovardida uning sog'lig'i keskin yomonlashgani haqida xabar tarqatgandi. Mahmadali Hayit mayib qilingani haqida mishmishlar urchigandan keyin Tojikiston Oliy sudi Sarvinso Jo'rayevaga turmush o'rtog'i bilan uchrashishga ruxsat bergan. Ayol avvalroq ozodlikka 20 avgust kuni ertalab eri bilan Adliya vazirligi tergov hibsxonasida bir soat uchrashib qaytganini aytgan. Allohga shukr hammasi joyida ekan, mishmishlar yolg'on ekan, sog'lig'idan ham shikoyat qilgani yo'q, xavotir va shikoyatga o'rin yo'q, uni ko'rib xursand bo'ldim, degandi Sarvinso Jo'rayeva. O'sha suhbat chog'ida ayol eri unga hibsxonada yaxshi munosabatda bo'lishayotgani, ovqat va boshqa kerakli ashyolarni vaqtida olib kelishayotganini aytganini ham qo'shimcha qilgan. Tojik rasmiylari Nazarzoda isyoni uyushtirilishida Islom uyg'onish partiyasini ayblab chiqqandan keyin Tojikiston Oliy sudi mamlakatda bu partiya faoliyatini taqiqlab qo'ygan, partiyaning yuqori lavozimli 13 mulozimi esa hibsga olingan. Ayni paytda xorijda bo'lgan partiya rahbari Muhiddin Kabiriy mazkur ayblovlarni rad etib, bu islomiy partiya faoliyatini taqiqlash uchun shunchaki bahona bo'lganini ta'kidlab keladi. Shu yil 2-iyunida Tojikiston Oliy sudi chiqargan hukmga muvofiq partiya raisining ikki o'rinbosari Saidumar Husayniy va Mahmadali Hayit umrbod qamoq jazosi olgan, qolgan 11 kishi esa 14 yildan 28 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim voqealari qisqa satrlarda. Bayram kunlari Toshkent kirish qisman cheklanishi mumkin. Bu vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat mustaqillik bayram arafasi va bayram kunlari transport vositalarining Toshkentga kirish qisman cheklanishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, bayram arafasi va bayram kunlari yo'l patrul xizmati, yong'in xavfsizligi hamda jamoat tartibini saqlash xodimlari shaharning aholi zich joylarida kuchaytirilgan tartibda ishlaydi. Qozog'istonning Olmaota shahrida terrorchilik hujumi uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan radikal diniy guruhning 4 a'zosi qo'lga olingan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi seshanba kuni ma'lum qildi. Qo'mita vakiliga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar qirg'iz va qozoq vatandoshlaridir. Armanistonning Gumri shahrida esa bir oiladan bo'lgan 7 kishini o'ldirgan rossiyalik harbiy Valeriy Permyakov umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Shvetsariyaning Lozanna shahridagi sport arbitraj sudi Rossiya terma jamoasining Rio-de-Janeyroda kelasi oyda bo'ladigan paraolimpiada musobaqalaridan chetlatish qarori yuzasidan Rossiya paraolimpiada qo'mitasi arzini qondirmadi. 41 yoshli o'zbekistonlik afsonaviy gimnastikachi Oksana Chusovitina 2020 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida qatnashishi mumkinligini aytdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Dilorom Ishoq va Dilorom pa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorom pa, 23 avgust kuni gaplashib turibmiz siz bilan. Hozir Toshkentda oqshomgi soat 6:30 bo'ldi. Men ataylab aytayapman vaqtni, chunki eshitirishimiz takror ketganda yoki tinglovchilarimiz keyin internetda eshitganda chalg'imasini ataylab aytayapman. Yana 1 soat 1.5 soatdan keyin Rio de Janeyrodan charter reys bilan O'zbekistonga o'zbekistonlik chempionlar, olimpiada chempionlari yetib keladi. Har holda Toshkent xalqaro aeroporti navbatchilik xizmatidan olingan ma'lumot shundoq. Rio olimpiadasida qatnashgan o'zbek sportchilari jamoasi o'tirgan charter uchqichining Toshkentga 20:20 da qo'nishi belgilangan. Degan endi bu plan bo'yicha shunaqa, siz chempionlarni kutishga chiqqan bo'larmidingiz? Yoki umuman balki chiqib ketayotgandirsiz?
Yo'q. Men chempionlarni kutish uchun chiqib ketayotganim yo'q. Agar sal yoshroq bo'lganimda, bir zavq shaqim ko'proq bo'lganda balki chiqqan bo'lardim. Lekin men hozircha chiqqanim yo'q. Chiqib oluvchilar juda ko'p kerak. Men u yerga hali yetib borish o'zi amr mahol, chunki ancha joylar to'silgan bir necha kundan beri. Hamma joyda probka. Bu ancha mushkul bo'ladi bugun aeroportga yetib borish.
Shu yetib borish mushkul bo'lishi sabablarini hozir gaplashamiz. O'zi umuman olimpiadani tomosha qildingizmi?
Albatta tomosha qildim olimpiadani. Olimpiadani tomosha qildim, qiziqib tomosha qildim. Ayniqsa mana biz o'zbek yigitlari va bokschilarimizni juda mazza qilib tomosha qildim. Fan bo'ldim.
Nimalarni o'yladingiz? Mana bu yilgi natija misli ko'rilmagan natija bo'ldi, deyishyapti har holda.
Albatta, kutilmagan, kutilganini men bilmayman, chunki mana shu boksni faqat olimpiadada ko'raman, futbolni jahon chempionati bo'lganda ko'raman. Ungacha bo'lgan voqealar mutlaqo meni qiziqtirmaydi. Shu uchun, lekin chempionat, jahon chempionatini albatta ko'raman, hammasini. Va olimpiadani imkon qadar ko'raman. Bu yil ham xuddi shunday. Mana bu bokschilarimizni hammasini ko'rdim. Umuman olganda yaxshi natijada.
Boisi nimada sizni nazaringizda? Boisi.
Boisi bilmadim. Boisi har holda men o'shanda qarab turib men juda ochig'ini aytaman, men ham bir juda sentimental odamman. U trenerlarni yig'lashini ko'rib, men ham ko'zimdan bexos yoshoqdi. Men o'sha trenerlarni kuzatdimman. Endi imkon bo'lganda ko'rsatyapti trenerlarni. O'shani kuzatdimman. Ularni hali mana shu o'zini o'quvchilariga, o'sha o'quvchilarga bo'lgan munosabati ularni ko'zida haligi tashvish, ularni ko'zidagi bu ta'rif kesilmaydi, yetkandagi quvonchi. Avvalambor har xil gap O'zbekistonda, masalan, Salimboy kelgandir, Qopirboy kelgandir, pul bergandir. Agar hamma narsani Salimboy, Qopirboy yoki Karimboy, Salim boshqa boylar bilan hal qilish mumkin bo'lganda, O'zbekistonda har olimpiada va boshqa musobaqalarda, boshqa chempionatlarda yutuqlar bo'lgan bo'lardi.
Dilaram opa, tinglovchiga aytib qo'yay, fon bilan yozyapmiz. Dilaram opa ikkalamizni suhbatimizni fonida Dilaram opaning nevaralarini ovozlari, menimcha o'sha ovozlarni bo'lgani yaxshi, bo'lmaganidan. Keling endi olimpiada olimpiya o'yinlari chempionlarini kutib olish masalasiga o'taylik. Mana siz aytdingiz, sal yoshroq bo'lganimda o'zim borgan bo'lardim kutib olishga dedingiz va Toshkentda bo'lsam men ham kutib olishga balki borgan bo'lardim. Menimcha O'zbekistonni butun xalqi borib kutib olishga tayyor, lekin shundoq bo'lsa ham bir g'alati hujjat qo'limizga kelib tushdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Botir Usmonov 22 avgust kuni Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga buyruq jo'natibdi. Va o'sha buyruq bilan olimpiada chempionlarini kutib olishga talabalarni olib chiqishni buyuribdi. Shartmi shunaqa umuman tashkil qilishni, keragi yo'q narsani ham tashkillashtirishni keragi bormi?
Ey xudo, bu mutlaqo ortiqcha narsa. Bu juda kulgili, bu aslida juda bir odam uyaladigan darajadagi bir ahvol. Mana shuni tashkillashtirish kerak deb o'ylashlari. Yoki yoshlari shu qadar dangasa, shu qadar masalan, mana shu o'zbek sportiga, vatanning sportiga shu qadar befarqki uni chiqmaydi ham deb o'ylashadi-da bu ba'limcha. Lekin juda ham ko'p shu yerga o'zi chiqib bu yerda qolishni istaganlar. Juda ko'p. Bu shart emas edi. Ming afsuski, bu doimo shunga o'rganilgan. Bu olimpiada hammani ko'z oldida ertaga kech televizorda bo'ldi. Bu juda katta voqea olimpiada. Ba'zan hech kim bilmay qolgan bir musobaqalar bo'lardi. O'sha yerda bu televizorda ko'rib qolaman. Mana karnet suni bilan kutib olishdi deb ko'rsatadi. O'shanda shu narsalarga, shunday voqealarga ularni uyushtirib olib chiqishgan bo'lsa, mana shu endi bu yog'iga avtomat ravishda ketaveradi. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi.
Endi qarangda, men shu buyruqda zavqimni uyg'otgan joylarini o'qib bering, shu buyruqni. O'zi kichkinagina buyruq. Siz rahbarlik qilayotgan ta'lim muassasasidan ilovadagi jadvalga muvofiq talaba yoshlar qavsi ichida mas'ul etib biriktirilgan professor o'qituvchi qavs yopildi. Ning ishtirok etishini ta'minlashingiz so'raladi. Kutib oluvchilar Toshkent shahrining Nukus va Oybek ko'chalarining ikki tarafida yorqin liboslarda bir qator bo'lib joylashadilar deb buyruq beribdi. Ikki qator bo'lib joylashsa nima bo'ladi? Al libosi yorqinroq bo'lmasa nima bo'ladi?
Uch qator bo'lsa nima bo'ladi?
Odam ko'payib ketib, besh qator bo'lib ketsa nima bo'ladi?
Ey xudo, bu nimani esimdan esimga shu qizim kelyapti. Bolalarcha turli kasali, leminlar sarimida. Shundagi Bu juda kulgili, bu uyat, uyat. Kim bular mana shu mexanizm bilan ishlashadi. Mana shu mexanizmga tushib ularni to'xtatib bo'lmaydi. Bularni yo'q, o'sha knopkachani o'chiradigan odam kerak. Bu masalan O'zbekiston terma jamoasi jahon nimasiniku chempionligini futbol komandasi qo'lga kiritsayap, ular albatta xuddi shu sxemada shu rejimda ishlashadi. O'shanda ham amerikalarga xat yozib, odamdan ko'chaga chiqishini ta'minlashni so'raydi.
O'zbek o'zi umuman byurokratiya bo'yicha ham bir olimpiya o'yinlari o'tkazilsa bo'lar ekan. O'shanda O'zbekistonga yana bir necha medal kelgan bo'lardi. Endi nimani sohalar bo'yicha
byurokratiyani necha turi bo'lsa, hamma turida O'zbekiston oltin medalni olgan bo'lardi. Oltin komplekt qo'lga kiritgan bo'lar edi. Bronzasini ham, kumushini ham O'zbekiston olgan bo'lardi. Hech kimga o'rin bermasdi.
Endi yo'q, qarang-da, vazir o'rinbosari, vazir o'rin, ha, gapiring.
Butun haligi hamma xursand. Shunaqangi biz boks ko'rib o'tiribmiz o'sha kuni, to'g'ridan-to'g'ri olib beryapti. Qo'shnilar ko'chada deraza ochiq yozdi kunlari. Baqirgan odamlarning xursandligini qo'yaverasiz. Mani o'g'lim o'rnidan sakrab turib, hammasi quchoqlab ketdi. Masalan, kuyovim ham xuddi shunaqa reaksiya. Tasavvur qiling, naqadar odamlar samimiy, chin yurakdan xursand bo'lishyapti. Lekin bu yoqda bu byurokratiya nimalar qilib yuribdi-da. Hammani vaqtini olib, shunga qancha odamni vaqtini ketkazib, sal nima qilib, nima qilasan uyushtirib, shunda o'g'an chiqib kutib olishadi. Lekin bu yerda bir narsadan qo'rqishadiki, shunday chiqadigan odamlar bularni tartibi bilan turmaydi. Hali o'zi aytgandek chaqator.
Dilarampa.
Istagan joyda turadi.
Dilarampa, bu nimani o'sha byurokratik ijodni yorqin namunasi bo'lgan buyruqni boya ikkinchi qismi bilan tanishtirdim. Birinchi qismini ham o'qigim kelib ketyapti. Keling o'qing. Braziliya davlatining Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan 31-chi yozgi olimpiada va 15-chi paralimpiya o'yinlarida ishtirok etib, ulkan yutuqlarga erishgan sportchi vatandoshlarimizning o'z yurtlariga qaytishlarini keng tantana qilish va ular erishgan yuqori natijalardan xalqimizning naqadar shod ekanligi ramzi sifatida sport jamoalarimiz a'zolarini kutib olish tadbirlarini bayramona ruhda tashkil etish rejalashtirilgan, debdi.
Paralimpiada hali bo'lmadi-ku.
Ha, shunaqa debdi-da, endi nima qilay endi? Yo, endi bu ikki marta buyruq yozib yurmaylik degan bo'lsa kerak-da, shu buyruq bilan endi paralimpiyachilar qaytib kelganda ham ishlatilaveradi.
Man nevaraman qotib-qotib kuyyapti. Kelmay bo'lmagan olimpiadani ham kutib yuboraman. Bu dahshat.
Maza qildingiz kulib, buning uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosariga rahmat aytamiz.
Rahmat.
Keling endi.
Bunaqa quvonib bunchalik kulmagandim, bunaqa mazax kulmagandim, juda mazax qildim.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Kollejda qizingiz bormidi?
Kollejda o'g'lim bor.
O'g'lingiz bor. Endi mana kollejni o'quvchisini onasi sifatida aytingchi, mana bayram munosabati bilan kunu tun navbatchilik joriy etildi kollejlarda, o'quv yurtlarida. Shunga zarurat bormi, yo'qmi? Bor desangiz, xo'p, bor. Shundoq boshqa mavzuga o'tib ketamiz.
Yo'q, tushunmadim men savolingizni. Bayramda nima bormi dedingiz?
Bayram munosabati bilan kelayotgan mustaqillik kuni munosabati bilan kollej va litseylarda kunu tun navbatchilik joriy etildi. Shu har xil balo qazodan saqlash uchun bayramda qandaydir bir, bilmayman, ekstremistlar bo'ladimi? U yovuz niyatli odamlardan saqlanish uchun bo'ladimi? Nima uchun shunaqa navbatchilik joriy etilibdi? Xavfsizlikni ta'minlash uchun.
Xavfsizlikni ta'minlash uchun har yili hamma yoni o'rab olinadi. nima deydi bu asosan o'zimizni xalqimizni hukumatimizni xavfsizligi ta'minlanadi. Chunki xalq kira olmaydi. Yomon niyatli, yovuz niyatli ku nari tursin o'zimizni oddiy masalan mana shunday borib o'sha bayramni bir ko'ray desam bir 10 kilometr beridan surobimni to'g'irlab qo'yishimni bu yoqqa qaratib qo'yishadi. Shuning uchun bir tomondan xalqi xavfsizligi o'ylangan xursand bo'lardik, lekin bu yerda bu necha yillardan beri mayli bu kecha o'tgan kuni bayramda manasida bo'lgan voqealar ta'siri deyishimiz mumkin, lekin bu mustaqil bo'lganimizdan beri hukumatimizni xavfsizligini ta'minlashadi xalqi.
Yo, endi u bayramni xavfsizligi, hukumatni xavfsizligi. Men sizdan shu kollej o'quvchisini onasi sifatida so'rayapman-da, sizni o'g'lingiz o'qiydigan kollejga tashqaridan qanday tahdidlar bor sizning nazaringizda ona sifatida?
Yo'q, mana o'g'lim hozir kanikulda bo'lgani uchun 2 oy bo'ldimi kanikulda bo'lganiga, shuning uchun kanikul 2 oy davrida agar birov tahdid qilmagan bo'lsa kollejga, ungacha hech qanday bir tahdid sezganim yo'q. Men albatta eski bo'lardim, chunki mani o'g'lim haligi nima deydi, hamma joyga tiqilib yuradi, qiziquvchan va juda bir o'zini bir qahramon qilib ko'rsatadigan, bu albatta buni bilgan bo'lardi, ko'rgan bo'lardi, hech bo'lmaganda eshitgan bo'lardi va undan albatta man eshitgan bo'lardim. Bir yil o'quv yili davomida bunday narsa bo'lgani yo'q. Hech qanday xavfsizlik bir tomondan nima bo'lgani yo'q, hech kim tomonidan yovuz kuchlar, qora kuchlar, hech qaysi shu bizni farzandlarimiz o'qiyotgan o'quv yurtlariga bir xavf solganini men eshitganim yo'q.
O'zi ona sifatida
kanikulda bo'ldi, 2 oy davomida bir narsa bo'lgan bo'lsa uni bilmadim.
Ona sifatida Toshkentda yashayotgan bir ona sifatida, o'smirni onasi sifatida, shu o'smir o'g'liga, o'g'lingizga qanday tahdidlar bor deb o'ylaysiz? O'z umuman nimadan qo'rqasiz o'g'lingiz bilan bog'liq?
Men o'g'limdan qo'rqadigan narsam endi ochig'i hamma ona ham shunaqa bo'lsa kerak.
Hozir
juda haligi giyohvandlik, shu giyohvandlik moddalarni iste'mol qiladiganlar ko'p. Shular bilan tanishib qolishiga, shular ta'siriga chiqishdan qo'rqaman. Eng birinchi qo'rqadigan narsam. Ikkinchidan, militsiyaning qo'liga tushib qolishdan qo'rqaman. 3 marta militsiya olib ketib qoldi o'g'limni. 1 marta yuborganimda, 1 marta axlatga chiqqanda, 1 marta bir do'stim uyini kuzatib chiqqanda. Yonida pasporti yo'q, militsiya xonaga olib kirib ketgan, telefon qildi, men shunaqa qorong'ida chiqqanim uchun 3 marta militsiya olib kirib ketdi. Mana shu militsiya biron kun olib kirib ketishdan qo'rqib, doimo yoningda pasportingni kopiyasi yursin, nusxasi yursin deb tayinlayman. Lekin yaqindagina shu pasport nusxasini olmasdan bilmayman qayerda yo'qotgan pasportini olib chiqib ketib, uni yo'qotib kirdi.
Demak, tahdidlar reytingida o'g'lingiz uchun tahdidlar reytingida militsiya 2-o'rinda.
Bu 2-o'rinda. Militsiya men uchun 2-o'rinda. Yo'q, bu yerda mana shu nimani 1-2 bo'lmagan bo'lardim. 2 ham bitta pog'onada.
Giyohvand
yonma-yon.
Giyohvand bilan narkoman bilan militsioner yonma-yon.
Men yonma-yon hisoblayman, chunki tasavvur qiling-da, endi 18ga to'lmagan bola ko'chaga og'aynisini kuzatib shunday nimaga yo'lga chiqsa, bitta avtobus kelib, tap etib bosib 2 o'rni olib ketib qolsa. Uni qo'ng'iroq qilyapti, menga o'g'lim kelmadi. Men o'zim o'g'lim qidiryapman, ikkala telefonni o'chirgan. O'g'lingizmi qaysi ahvolga tushganimni? Men juda yomon bo'ldim o'sha kuni. Uni ota-onasi yugurib keldi, bir payt yo'q, telefon oxir ko'tardi. Shunaqa oyi, biz militsiyada o'tiribmiz, ROVDda o'tiribmiz dedi. Men shu qadar yuragim yomon bo'lib qoldi, bu 1 soatni ichida, 1 soat yo'q bo'lib qoldi o'g'lim va uni do'sti. O'zim ko'chaga chiqa olmadim, munojatni yubordim, munojat qizim o'sha advokat. Bor, ukayni o'sha yerdan olib ketdim.
Toshkentda tug'ilib, Toshkentda o'sayotgan bola,
u Toshkentda propiska, Toshkent universitetiga haligi nima deydi? Mani o'g'lim juda o'zi bir qurtoy bola deb biladi, faqat haligi nima qilib gaplashlaridan bilasizki, bu juda Toshkentning qoq markazida Toshkentlikman deb katta bo'lyaptilar. O'shanda qizimga aytdim, borgin, ko'rgin. Agar meni bolamni bironta joyi chertsak bo'lsa, olib chiqmay militsiyadan. O'sha yerda o'tirasam, men yetib boraman dedim. Chunki men ularni kaltaklashidan qo'rqaman. Ularni kaltak yeyishidan ayniqsa qo'rqaman. Chunki necha yildan beri mana shu masalalarni o'rganib, bilib boraman. Qancha odamni mayib qilishdi ular? Qancha odamni, yoshlarni mayib qilishdi?
Dilarom opa, aytganlaringizdan kelib chiqib, suhbatimiz so'ngida tilak bildirmoqchiman. O'smir o'g'lingizni Xudo saqlasin. Rahmat sizga.
Xudo asrasin. Hammamizni farzandimizni asrasin. Sog' bo'ling.
Eshitirishlarimizni demak har kuni veb saytimizda ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishlarimiz audio yozuv sizga jo'natilishini istasangiz, Ozodlik radiosi podkastiga obuna bo'ling. Eshitirishlarimizni kompyuteringizda tinglashingiz yoki media playerga yozib qolishingiz mumkin. Bugungi anishlar uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. Sog' omon bo'ling.